ในเอเฟซัสเปิดเผยว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วสำเร็จแล้วในเอเฟซัสบทที่1ข้อ1ถึง3นะคะพระพี่บอกว่าเปาโลผู้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้าเรียนวิสุทธิชนผู้สัตย์ซื่อในพระเยซูคริสต์ซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัสขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้าดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายด้วยเถิดจงถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเราผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เรานานาประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ในพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสต์องค์ผู้เป็นเจ้าของเรานั้นได้ทรงให้พระพรฝ่ายวิญญาณทุกอย่างแก่เราแล้วในสวรรคสถานโดยทางพระเยซูคริสต์บางคนบอกว่าพระพรฝ่ายวิญญาณก็คือเรื่องฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วนี่เป็นภาษาเก่านั่นเองที่หมายถึงว่าทุกอย่างนั้นสำเร็จไปแล้วในสถานวิญญาณในความเป็นจริงในทางวิญญาณพระเจ้าได้ให้ทุกอย่างแล้วกับเราคนที่บังเกิดใหม่แล้วพระเจ้าได้ใส่สิ่งสารพัดพระพรทุกอย่างไว้ข้างในเราแล้วในวิญญาณนั้นแล้วถึงแม้ว่ามันอยู่ข้างในเราแล้วมันจะยังไม่ปรากฏออกมาโดยอัตโนมัติเราต้องนำสิ่งที่อยู่ในวิญญาณนั้นออกมาสู่สถานธรรมชาติหรือโลกของวัตถุที่จับต้องได้รู้สึกได้โลกของวิญญาณเราจับต้องไม่ได้รู้สึกไม่ได้แต่มันมีอยู่แล้วและมีอยู่จริงแล้วพระเจ้าได้ให้ของดีทุกอย่างกับเราแล้วที่นั่นได้อวยพรเราแล้วในทุกๆด้านที่ในวิญญาณความเป็นจริงในวิญญาณจะต้องมาปรากฏในชีวิตธรรมชาติด้วยนะคะและนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้าที่จะนำสิ่งเหล่านั้นออกมาข้างนอกแม้ว่าพระเจ้าได้ตรัสแล้วก็ตามว่าพระองค์ได้อวยพรเราแล้วในเอเฟซัสบทที่1ข้อที่3คริสเตียนจำนวนมากก็ยังขอพระเจ้าอยู่นั้นว่าขออวยพรครับพระองค์ด้วยผมบอกว่าอ๋อมันก็เป็นความเคยชินน่ะเราก็พูดไปอย่างนั้นน่ะแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาได้นะคะถ้าหากว่าเราพูดอย่างนั้นบ่อยๆแล้วเราเชื่ออย่างที่เราพูดจริงๆว่าพระเจ้ายังไม่อวยพรเราจนกว่าเราจะขอให้พระองค์อวยพรเราเหตุผลนึงที่คนยังขอให้พระองค์อวยพรเขาอยู่นั้นหรือว่าแสวงหาพระพรของพระเจ้าอยู่นั้นก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าได้อวยพรเราแล้วด้วยพระพรนานาประการฝ่ายวิญญาณในสวรรคสถานแล้วหลายครั้งเมื่อคริสเตียนขอการรักษาโรคขอการเลี้ยงดูขอหลายๆอย่างจากพระเจ้าแล้วเขาไม่เห็นมันเกิดขึ้นเขาก็รู้สึกแปลกใจมากว่าทำไมมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยบาเรนดูบอกว่าเขาจะชอบยกตัวอย่างเวลาเขาไปที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเอาพระคัมภีร์ในมือเขาเนี่ยมอบให้กับคนที่นั่งอยู่ในที่ประชุมแล้วเขาก็จะถามที่ประชุมบอกว่าคุณจะตอบสนองยังไงถ้าหากว่าคนนั้นน่ะที่ผมเพิ่งให้พระคัมภีร์เข้าไปอ่ะลุกขึ้นมาหาผมแล้วก็บอกว่าขอพระคัมภีร์หน่อยสิจะให้ผมตอบสนองยังไงผมก็คงงงๆนะว่าให้ไปแล้วนี่นาทำไมยังจะมาขออีกเล่าผมก็อาจจะเงียบๆไปมั้งเพราะไม่รู้จะตอบสนองไงเหมือนกันในเมื่อผมได้ให้คุณแล้วแต่คุณก็ยังมาขออยู่นั่นก็คงคล้ายๆกับที่พระเจ้าตอบสนองต่อคนที่ขอจากพระองค์ส่วนใหญ่เพราะคนเหล่านั้นขอโดยที่พระเจ้านั้นได้มอบสิ่งนั้นให้เขาแล้วถ้าคุณอธิษฐานบอกโอ้พระเจ้าขอพระองค์รักษาลูกด้วยแล้วไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ได้รับคำตอบอะไรเลยร่างกายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยคุณก็จะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะทำไมพระองค์ไม่ตอบคำอธิษฐานลูกทำไมพระองค์ไม่รักษาลูกสักทีฝ่ายพระเจ้าก็คงอยู่ในสวรรค์เกาหัวคิดว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเราว่าใน1เปโตรบทที่2ข้อ24บอกว่าโดยบาดแผลของเราเจ้าได้รับการรักษาไปแล้วนี่นาพระเจ้าก็อาจจะงงๆพระองค์รักษาเราไปแล้วนี่ทำไมเรายังจะมาขอการเยียวยารักษาอีกถ้าเราขอฤทธิ์เดชจากพระเจ้าพระเจ้าคงงงๆว่าในเอเฟซัสบทที่1ข้อ19ถึง21เราได้ให้ฤทธิ์เดชทุกอย่างไว้ในเจ้าแล้วนี่นาเป็นฤทธิ์เดชเดียวกันกับที่ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายเลยอยู่ในเจ้าแล้วถ้าพระเจ้างงได้ผมก็คงงงผมก็คงบอกเอ๊ะเราคิดว่าเราให้เขาไปแล้วนะแต่ทำไมเขายังมาขอเราอีกเล่าเวลาเราเข้ามาหาพระเจ้าเราควรจะเข้ามาอย่างถูกต้องรู้ว่าอะไรเป็นของเราแล้วต่างหากหลายครั้งคริสเตียนก็อธิษฐานอะไรงี่เง่านะเช่นเราบอกว่าโอ้พระเจ้าขอเชิญพระองค์มาสถิตอยู่ท่ามกลางเราที่นี่อยู่ด้วยกันกับเราในเช้าวันนี้เมื่อเรานมัสการพระองค์มาพบเราณที่คริสตจักรแห่งนี้ด้วยแต่ว่า พระวจนะพระเจ้าบอกเราบอกว่าพระองค์ไม่เคยละทิ้งเราหรือทอดทิ้งเราเลยนะคะในฮีบรูบทที่13ข้อ5แล้วพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่18ข้อ20ก็บอกว่ามี2หรือ3คนอยู่ที่ไหนในนามของเราเราจะอยู่ท่ามกลางเขาที่นั่นนี่คือคำพูดที่พระเจ้าตรัสแล้วพระเจ้าอยู่กับเราตลอดเวลาค่ะแต่คริสเตียนก็ยังอธิษฐานขออยู่นั่นโอ้พระองค์ขอพระองค์อยู่กับเราด้วยขอพระพรเขาก็จะบอกโอ้พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์กลับบ้านด้วยกันด้วยกับเราวันนี้นะเหมือนกับว่าพระเจ้าอยู่เฉพาะคริสตจักรอย่างนั้นแหละเราต้องขอพระองค์ให้พระองค์ไปด้วยกับเรานะพระองค์อยู่ในเราค่ะและเมื่อเราประชุมกันในนามของพระองค์พระองค์บอกว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเราหลายครั้งเมื่อคริสเตียนอธิษฐานขอพระเจ้าอย่างนั้นมันเหมือนกับเราไม่เชื่อพระเจ้าอย่างนั้นแหละว่าพระองค์นั้นอยู่ท่ามกลางเราแล้วเรายอมให้ประสาทสัมผัสความรู้สึกของเราเป็นตัวตัดสินว่าพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราหรือเปล่าแทนที่จะเชื่อพระวจนะพระเจ้าว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเราอยู่ในเราแล้วเพราะว่าเราคุ้นเคยกับโลกของประสาทสัมผัสแต่จริงแล้วพระเจ้าเป็นพระวิญญาณเราต้องเชื่อพระองค์เมื่อพระองค์บอกว่าพระองค์อยู่ในเราก็อยู่ในเราคริสเตียนไปมองหาสิ่งเหล่านี้พอมีใครสักคนกระโดดเย็นขึ้นมาโอ้พระเจ้าอยู่นี่พระวิญญาณอยู่ตรงนี้พระองค์ลงมาแล้วโอ้ขอบคุณพระองค์โอ้ทั้งโบสถ์ก็เฮกันใหญ่ดีใจกันใหญ่ว่าโอ้พระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราแล้วพระองค์อยู่แล้วค่ะเพราะพระวจนะพระองค์บอกว่าพระองค์อยู่ที่นี่กับเราดังนั้นเนี่ยวิธีอธิษฐานที่ถูกต้องนะคะเราควรจะอธิษฐานบอกว่าพระบิดาพระวจนะพระองค์สัญญาว่าพระองค์จะไม่มีวันละทิ้งเราหรือทอดทิ้งเราและ 2-3 คนอยู่ที่ไหนในนามของพระองค์พระองค์ก็ปรากฏพระองค์อย่างพิเศษที่นั่นเราจะรับรู้ได้ถึงการสถิตอยู่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระบิดาเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์อยู่ท่ามกลางเราที่นี่เราเชื่อและเราต้องการให้พระองค์ปรากฏพระองค์เราไม่ได้แค่ต้องการให้พระองค์อยู่แค่ในสถานวิญญาณในหัวใจของเราแต่เราปรารถนาที่จะยอมต่อพระองค์จนถึงจุดที่พระองค์สามารถจะสำแดงพระองค์เองเป็นการเยียวยารักษาโรคเป็นการปลดปล่อยเป็นสันติสุขความชื่นชมยินดีความรอดและการบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เราต้องการให้พระองค์นั้นมีเสรีภาพท่ามกลางเราที่จะสำแดงพระองค์เองและทำสิ่งที่พระองค์ปรารถนาจะทำท่ามกลางเรานี่คืออธิษฐานที่ควรจะเป็นเพราะว่าเรากำลังอธิษฐานเห็นด้วยกับพระเจ้าเรากำลังบอกกับพระองค์ว่าเราเชื่อพระสัญญาของพระองค์แต่เราต้องการเห็นมันปรากฏในสถานธรรมชาติเราปรารถนาที่พระองค์จะมาจากโลกของวิญญาณมาสู่โลกธรรมชาติและปรากฏท่ามกลางเราและกระทำกิจท่ามกลางเราในโลกที่จับต้องได้เราต้องการเห็นผลค่ะไม่ใช่เห็นแต่พระพรอยู่ในสถานวิญญาณเราต้องการเห็นสิ่งเหล่านั้นออกมาข้างนอกแล้วเราต้องร่วมมือกับพระองค์ถ้าคำอธิษฐานของเราเป็นคำอธิษฐานที่ไม่มีความเชื่อเลยสิ่งที่เป็นอยู่แล้วอยู่ข้างในก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้การที่เราอธิษฐานบอกว่าโอ้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์มาและมาอยู่ท่ามกลางเราด้วยนั้นจึงไม่ได้ถูกต้องนักเพราะว่ามันหมายถึงว่าเราไม่ได้เชื่อว่าพระองค์อยู่แล้วเราจะไม่เชื่อนะจนกว่าเราจะเห็นหรือเราจะรู้สึกถึงพระองค์หลายครั้งสิ่งที่เรียกว่าอธิษฐานกลายเป็นว่าขอทำให้เขารู้สึกเถอะว่าพระองค์อยู่ท่ามกลางเขาไม่ใช่นะคะพระองค์อยู่แล้วค่ะแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องรอให้ใครสักคนหนึ่งรู้สึกขึ้นมาเกิดมีคนหนึ่งบอกขึ้นมาโอ้ฉันรู้สึกแล้วพระวิญญาณรู้สึกอยู่ที่นี่ทุกคนก็จะเชื่ออ๋อพระองค์อยู่ที่นี่พระองค์อยู่ที่นี่มันไม่ใช่ว่าพระองค์พึ่งมาอยู่พึ่งมาปรากฏแต่พระองค์อยู่ที่นี่ตลอดเวลาค่ะอยู่ท่ามกลางเราตลอดเวลาเพียงแต่คุณเพิ่งเริ่มรับการสถิตอยู่ของพระองค์ตอบสนองต่อการสถิตของพระองค์เท่านั้นเองไม่ใช่ว่ารอให้รู้สึกก่อนจึงจะหมายความว่าพระเจ้ามาแล้วยกตัวอย่างเหมือนกับเรานั่งอยู่ที่นี่กันเนี่ยหรืออยู่ในรถอยู่บนถนนอยู่ในร้านอยู่ในทุ่งนาอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยรอบๆตัวเราเนี่ยตอนนี้มีสัญญาณโทรทัศน์อยู่นะคะหรือสัญญาณวิทยุอยู่ตลอดเวลาเราอาจจะรับรู้ไม่ได้ด้วยประสาทสัมผัสของเราเรามองไม่เห็นคลื่นวิทยุหรือสัญญาณโทรทัศน์เหล่านั้นเราไม่รู้สึกเรามองไม่เห็นเราไม่ได้ยินเสียงเหล่านั้นเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารอบๆตัวเราไม่มีสัญญาณโทรทัศน์นะคะมีอยู่แล้วแม้แต่คนที่ไม่มีความเชื่ออะไรเลยเขาก็สามารถพิสูจน์ให้คุณเห็นได้ว่ามันมีสัญญาณโทรทัศน์อยู่แล้วเขาก็แค่ไปเอาโทรทัศน์มาเสียบปลั๊กเปิดมันแล้วก็หมุนไปที่ช่องโทรทัศน์นั้นๆเราก็สามารถจะจูนกับช่องนั้นได้และรับสัญญาณภาพและเสียงจากเขาได้เราเปิดทีวีมาเห็นภาพเลยเราเปิดปุ๊บเขาถึงเริ่มออกอากาศเลยก็เปล่าเขาออกอากาศอยู่แล้วตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยคุณจะเปิดเมื่อไหร่คุณก็กำลังรับสัญญาณของเขาเท่านั้นเอง ต่ไม่ใช่ว่าพอเราเปิดทีวีปุ๊บสถานีก็เลยปล่อยสัญญาณบางคนก็คิดว่าเรารู้สึกพระเจ้าได้เมื่อไหร่ก็แปลว่าตอนนั้นแหละเป็นตอนที่พระองค์มาอยู่ท่ามกลางเราจริงๆแล้วพระองค์อยู่แล้วเขาคิดว่าพระเจ้าอยู่ตอนที่เรารู้สึกเท่านั้นไม่นะคะจริงๆแล้วพระเจ้าอยู่ในเราตลอดเวลาอยู่ท่ามกลางเราตลอดเวลาถ้าเราเปิดไปช่องนั้นแล้วมันไม่มีภาพมันมืดหมดเลยเราก็คงไม่โทรไปสถานีแล้วก็บอกช่วยส่งสัญญาณมาหน่อยฉันจะดูทีวีคงไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะเราคงจะเช็คก่อนว่าโทรทัศน์เราเป็นไรหรือเปล่าถ้าหากว่าเปิดไปทุกช่องเลยมันดำมืดไปหมดเลยก็แสดงว่าสงสัยทีวีเราจะมีปัญหาละแต่ถ้าเราเปิดไปแล้วช่องนี้มันมืดช่องเดียวแต่ช่องอื่นยังดูได้นี่นาเราก็รู้ได้ว่าเป็นเพราะว่าช่องนั้นอาจจะมีปัญหาในการส่งสัญญาณแต่ส่วนใหญ่แล้ว 99% เนี่ยเป็นปัญหาของโทรทัศน์ของเครื่องรับไม่ใช่ปัญหาของเครื่องส่งคริสเตียนเองปัญหาของเราก็คือเครื่องรับค่ะพระเจ้าส่งสัญญาณตลอดเวลาพระพรของพระองค์ทำงานตลอดเวลาพระองค์คือพระเจ้าผู้ประทานสิ่งสารพัดทางวิญญาณให้กับเราและพระองค์ได้ส่งมาให้แล้วทุกอย่างที่ดีนั้นมาจากพระเจ้าและพระองค์ได้ส่งมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมาปรากฏในชีวิตคุณปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าไม่ใช่เพราะพระเจ้ายังไม่ได้ส่งแต่ปัญหามันอยู่ที่คุณต้องซ่อมเครื่องรับของคุณแล้วแหละถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างนั้นก็ตามคริสเตียนส่วนใหญ่เวลาเขาไม่รู้สึกชื่นชมยินดีเขาไม่รู้สึกว่าเขามีสันติสุขเขาก็มักจะไปหาพระเจ้าแล้วบอกว่าโอ้พระเจ้าความชื่นชมยินดีของข้าพระองค์อยู่ไหนเกิดอะไรขึ้นขอต้องฟื้นฟูความชื่นชมยินดีแห่งความรอดให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดมีเพลงอยู่เพลงบอกว่าโปรดชำระใจข้าให้สะอาดฟื้นน้ำใจขึ้นใหม่ในดวงใจข้าแล้วก็พูดถึงว่าให้รื้อฟื้นความยินดีแห่งความรอดด้วยขออย่าทอดทิ้งข้าอย่าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ออกไปจากข้าพูดเหมือนกับว่าสิ่งเหล่านี้มันหายไปจากชีวิตเขาได้เพลงนี้มาจากพันธสัญญาเดิมนะคะในสดุดีบทที่51ข้อ10ถึง12เป็นบทสดุดีของดาวิดตอนที่ดาวิดนั้นกลับใจจากความบาปที่เขากระทำกับบัตเชบาดาวิดพูดถึงพระวิญญาณของพระเจ้าวิงวอนร้องขอพระองค์ว่าอย่าเอาพระวิญญาณของพระองค์ไปจากเขานั่นคือพันธสัญญาเดิมนะคะในพันธสัญญาใหม่เนี่ยถ้าเรามาพูดแบบนั้นบอกโอ้พระองค์เจ้าข้าขออย่าทอดทิ้งข้าพระองค์อย่าจากข้าพระองค์ไปเลยถือว่าเป็นการดูหมิ่นพระเยซูอย่างมากพระเยซูได้ทำทุกอย่างสำเร็จแล้วเพื่อพระเจ้าจะได้เข้ามาอยู่ในเราตลอดไปเป็นนิจพระวิญญาณของพระองค์ประทับอยู่ในเราตลอดไปเป็นนิจดาวิดไม่ได้มีพันธสัญญาแบบเดียวกับเราพันธสัญญาที่ดาวิดมีนั้นไม่ได้สัญญาว่าพระเจ้าจะอยู่กับเขาตลอดเวลาพันธสัญญาเดิมนั้นมีเงื่อนไขของการประพฤติเข้ามาเกี่ยวข้องถ้าคุณประพฤติตามธรรมบัญญัติพระเจ้าก็อยู่กับคุณถ้าคุณไม่ประพฤติพระเจ้าก็ไม่อยู่กับคุณพระเจ้ามาพระเจ้าไปอยู่นั่นในพันธสัญญาเดิมคนในพันธสัญญาเดิมไม่สามารถจะบังเกิดใหม่ได้เขาไม่มีการทรงไถ่นิรันดร์ที่พระเยซูทำเพื่อเขาได้ในตอนนั้นที่พระบิดสัญญาในพันธสัญญาใหม่ในฮีบรูบทที่9ข้อ12ถึง14เมื่อเราอยู่ในพันธสัญญาใหม่เนี่ยตัวพระเยซูเองสัญญานะคะบอกว่าพระองค์จะไม่ละทิ้งเราจะไม่มีวันทอดทิ้งเราและในมัทธิวเองพระองค์ก็บอกว่าเราจะอยู่กับเจ้าจนกว่าจะสิ้นโลกเลยดังนั้นไม่มีตอนไหนนะคะที่พระเจ้าไม่อยู่ด้วยกับเราทุกเวลาพระองค์อยู่ด้วยแต่เราจะยอมรับรู้พระองค์และยอมให้พระองค์ปรากฏท่ามกลางเราหรือเปล่าเท่านั้นเองถ้าคุณเป็นคนที่บังเกิดใหม่แล้วและคุณไม่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่กับคุณการที่คุณอธิษฐานคำอธิษฐานแบบที่ดาวิดอธิษฐานในสดุดีบทที่51แล้วก็บอกว่าโอ้พระเจ้าข้าขออย่าจากข้าพระองค์ไปขอฟื้นวิญญาณขึ้นใหม่ข้างในข้าพระองค์อย่าเอาพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ออกไปจากข้าพระองค์นั่นหมายความว่าคุณไม่เข้าใจประโยชน์ของพันธสัญญาใหม่เลยว่าพันธสัญญาใหม่นั้นคือพระเจ้าอยู่ด้วยกับคุณตลอดเวลาค่ะหรือไม่ก็คุณอยู่ในความไม่เชื่อก็คือคุณไม่เชื่อพันธสัญญาใหม่คุณเชื่อความรู้สึกมากกว่างั้นเนี่ยแทนที่จะอธิษฐานด้วยความไม่เชื่อแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นผลเลยเราควรจะอธิษฐานด้วยความเชื่อค่ะเพราะคำอธิษฐานด้วยความเชื่อจะทำให้ผู้ป่วยหายคำอธิษฐานแห่งความเชื่อจะนำการปลดปล่อย จะนำความชื่นชมยินดีมาสู่เราเราควรจะบอกกับพระเจ้าบอกว่าพระบิดาข้าพระองค์ไม่รู้สึกนะพระองค์อยู่ที่เนี่ยข้าพระองค์สัมผัสพระองค์ไม่ได้ไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าพระองค์กำลังอยู่ในชีวิตข้าพระองค์ในเวลานี้ทุกอย่างดูเหมือนจะว่างเปล่าไปหมดแต่พระบิดาพระวจนะของพระองค์บอกว่าพระองค์ไม่เคยจากข้าพระองค์ไปหรือทอดทิ้งข้าพระองค์ดังนั้นข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ที่นี่อะไรก็ตามที่ก่อปัญหาเหล่านี้ในชีวิตข้าพระองค์ข้าพระองค์รู้ว่าไม่ได้มาจากพระองค์เพราะข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งข้าพระองค์ข้าพระองค์ขอเดี๋ยวนี้ที่พระองค์จะช่วยข้าพระองค์เห็นว่าจะทำยังไงจึงจะกลับมาหาพระองค์ข้าพระองค์อธิษฐานให้พระองค์ช่วยข้าพระองค์เห็นว่าข้าพระองค์ได้ทำอะไรไปจึงทำให้ข้าพระองค์เหินห่างจากพระองค์เมื่อข้าพระองค์มองหาพระองค์ช่วยข้าพระองค์ด้วยที่จะเชื่อมต่อกับชีวิตที่อยู่ข้างในข้าพระองค์ที่จะปลดปล่อยชีวิตที่พระองค์ใส่ไว้แล้วนั้นออกมาข้างนอกข้าพระองค์รู้ว่าพระวิญญาณของพระองค์อยู่ที่นี่และรู้ด้วยว่าพระพรทั้งหมดของพระองค์ก็อยู่ที่นี่ด้วยและข้าพระองค์เชื่อว่าพระพรเหล่านี้จะถูกปลดปล่อยออกมาข้าพระองค์จะไม่ยอมรับสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระพรอีกต่อไปนั่นคือคำอธิษฐานแห่งความเชื่อคุณเชื่อพระเจ้าอ่ะและนี่คือการต่อสู้ของเราการต่อสู้ในความเชื่อคือการยืนหยัดอยู่ในชัยชนะที่พระเจ้าได้ทรงซื้อให้เราแล้วการต่อสู้ในความเชื่อของคริสเตียนไม่ใช่การออกไปต่อสู้เพื่อจะชนะแต่การยืนหยัดยึดชัยชนะที่พระเยซูได้ชนะและมอบให้เราแล้วต่างหากมันต่างกันนะคะการโจมตีเพื่อจะได้ดินแดนมากับการยึดครองเพราะได้มาแล้วมันต่างกันบาเดนดูเล่าบอกตอนที่เขาเป็นทหารเนี่ยการป้องกันจุดที่เรายึดครองได้แล้วง่ายกว่าการพยายามจะไปยึดครองอะไรถ้าสมมติว่าเรายึดเนินนี้ได้แล้วเราเป็นฝ่ายป้องกันเนินนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้ทหารแค่5คนก็ปกป้องเนินนี้ไว้ได้แต่ถ้าเราจะเข้าไปยึดเนินนี้โดยศัตรูยึดไว้อยู่เนี่ยแล้วเราจะเข้าไปยึดเอามาต้องใช้ทหารเป็นร้อยร้อยคนกว่าที่จะไปยึดมาได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะเอาชนะอะไรมันยากกว่าการป้องกันสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วและเรามีอยู่แล้วค่ะและนั่นคือศึกความเชื่อของเราจำเป็นที่เราจะต้องเชื่อว่าเราได้รับพระพรทั้งสิ้นแล้วตามเอเฟซัสบทที่1ข้อ3พระเจ้าได้มอบการหายโรคได้มอบปัญญาความประจักษ์แจ้งความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขความชื่นชมยินดีทุกอย่างค่ะที่คุณต้องการในชีวิตนี้ได้ให้หมดแล้วในสายวิญญาณในวิญญาณของคุณพระเจ้าพระเจ้าเปิดเผยว่าพระวิญญาณที่อยู่ในเราวิญญาณใหม่ที่พระเจ้าสร้างแล้วพระวิญญาณเข้ามาอยู่เนี่ยเป็นวิญญาณที่สมบูรณ์แบบนะคะไม่มีตำหนิและในวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยพระพรนานาประการของพระเจ้าเต็มไปด้วยฤทธิเดชอันสมบูรณ์ของพระองค์ตลอดไปเป็นนิจนั่นหมายความว่าคุณภาพของชีวิตที่อยู่ในเรานั้นมันจะไม่สมบูรณ์ไปกว่านี้นะคะเพราะมันสมบูรณ์ที่สุดแล้วสิ่งที่เรามีในวิญญาณเป็นความรอดอันสมบูรณ์ชีวิตวิญญาณของเราเหมือนกับพระเยซูคริสต์เปียบมีสันติสุขของพระองค์ความชื่นชมยินดีของพระองค์ความรู้ของพระองค์ความรักของพระองค์และผลของพระองค์ด้วยทุกอย่างที่พระเยซูเป็นมันเป็นจริงในวิญญาณใหม่ที่เราได้รับจากพระเจ้าไม่มีความบกพร่องเลยในวิญญาณนั้นแล้ววิญญาณนี้ไม่ได้อยู่ในกระบวนการเติบโตนะคะมันไม่ใช่ว่าเราได้รับวิญญาณนี้ในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ที่มันจะต้องเติบโตแต่เราได้รับวิญญาณนี้ในสภาพที่สมบูรณ์เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเปลี่ยนความคิดของเราและยอมให้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยออกมาข้างนอกผ่านทางเราสำแดงออกมาในชีวิตธรรมชาติเท่านั้นเองเราพูดว่าเราโตทางวิญญาณแต่จริงๆแล้ววิญญาณเราโตอยู่แล้วนะสมบูรณ์อยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราเรียนรู้ที่จะเอามันออกมามากน้อยขนาดไหนเท่านั้นเองคนที่เอาออกมาได้มากตามความสมบูรณ์นั้นก็ดูเหมือนจะเป็นคนที่โตทางวิญญาณแต่จริงๆแล้ววิญญาณเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะคะเราจะต้องเปลี่ยนความคิดของเราและนำสภาพนั้นออกมาเท่านั้นเองพระเจ้าทำทุกอย่างเสร็จหมดแล้วนะคะนี่ไม่ใช่แค่หลักการไม่ใช่สิ่งที่เขียนไว้แต่ในกระดาษแต่ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงๆในวิญญาณของเราวินาทีที่เราบังเกิดใหม่เราถูกสร้างใหม่และวิญญาณนั้นเป็นวิญญาณที่สมบูรณ์มีพระพรนานาประการมีฤทธิ์เดชทุกอย่างอยู่ในนั้น เรามีความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนนานความอ่อนสุภาพความดีความเชื่อความถ่อมใจการรู้จักบังคับตนคือผลของพระวิญญาณทุกอย่างค่ะมีอยู่แล้วในวิญญาณของเราเหมือนกับพระเยซูเลยใน1ยอห์นบทที่4ข้อ17บอกว่าพระองค์เป็นอย่างไรเราที่อยู่ในโลกก็เป็นแบบนั้นพระองค์สมบูรณ์ยังไงเราก็เป็นอย่างนั้นใน1โครินธ์บทที่6ข้อ17บอกว่าใครก็ตามที่ผูกพันกับองค์ผู้เป็นเจ้าเขาเป็นวิญญาณเดียวกันกับพระองค์และฤทธิ์เดชที่ให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายก็อยู่ในเราเอเฟซัสบทที่1ข้อ19และ20บอกอย่างนั้นที่จะปลดปล่อยสิ่งที่เรารู้และเชื่อว่าเรามีแล้วง่ายกว่าการพยายามที่จะได้บางอย่างที่คุณคิดว่าคุณยังไม่มีถ้าหากว่าคุณไม่เชื่ออย่างแท้จริงว่าคุณมีมันแล้วคุณก็จะยอมต่อความคิดที่บอกว่าไม่รู้ฉันจะหายไหมไม่รู้ฉันจะมีไหมไม่รู้ฉันจะทำได้ไหมคุณจะสู้กับความคิดเหล่านี้ตลอดเวลาแล้วคุณก็คิดว่าฉันคงไม่ได้มันอะทั้งที่จริงแล้วคุณมีมันแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้และเชื่อว่าคุณมีมันแล้วมันเป็นของคุณแล้วคุณจะไม่สามารถสงสัยได้เลยคุณจะสงสัยในสิ่งที่คุณมีแล้วได้ยังไงว่าคุณมีมันหรือเปล่านี่คือความล้ำลึกดูเรียบง่ายค่ะแต่มันล้ำลึกจริงๆนะคะเรามีมันแล้วค่ะคุณมีแล้วนะขอบคุณพระเจ้านะคะ